Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą buvo pranešta apie popiežiaus Pranciškaus sveikatos būklės pablogėjimą. Jis patyrė kvėpavimo krizę, dėl kurios reikėjo tiekti deguonį. Atlikus tyrimus buvo nustatytas trombocitų skaičiaus sumažėjimas kraujyje susijęs su anemija, dėl to reikėjo atlikti kraujo perpylimus. Sekmadienio rytą buvo informuojama, kad naktį popiežius miegojo ramiai, pailsėjo. Iki šios mūsų laidos įrašymo neturėjome kitų žinių apie popiežiaus sveikatą. Jei bus daugiau informacijos, ją tuoj pat paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Sekmadienį Šventojo Petro bazilikoje buvo aukojamos diakonų jubilėjaus mišios. Jų metu buvo įšventinta 20 naujų diakonų. Popiežius negalėjo vadovauti sekmadienio vidudienio maldai, tačiau buvo paskelbtas jo sveikinimas. Kardinolas Rolandas Makrickas įžengė į savo titulinę Šventojo Eustachijaus diakoniją Romoje. Šioje laidoje kalbėsime apie Šventąjį Eustachijų ir jam dedikuotą Romos senamiesčio bažnyčią. Laidos pabaigoje, kas interneto svetainėse rašyta apie pastarųjų dienų bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje, Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga. Tūkstančiai diakonų iš viso pasaulio šiomis dienomis Romoje šventė savo jubilėjaus dienas. Pagrindinis įvykis buvo sekmadienio ryto mišios Šventojo Petro bazilikoje, kurias, pavaduodamas sergantį popiežių Pranciškų, aukojo evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikella. Jis perskaitė ir šiai progai parengtą popiežiaus homiliją. Per mišias buvo suteikti šventimai 20 naujų diakonų. Popiežiaus homilijoje apmastomi trys diakono tarnystės aspektai – atleidimo liudijimas, neatlyginamas tarnavimas ir bendrystės skatinimas. Atleidimo liudijimas yra esminė diakono užduotis. Iš tiesų tai yra būtinas kiekvieno bažnyčioje vykdomo pašaukimo elementas ir labai svarbi visų žmonių darnaus sugyvenimo sąlyga. Jėzus mums parodo atleidimo poreikį ir mastą šios dienos evangelijoje sakydamas mylėkite savo priešus. Pasak Pranciškaus, taip ir yra. Jei norime keliauti ir augti kartu, dalytis vieni kitų džiaugsmais ir skausmais, šviesomis ir šešėliais, sėkmėmis ir nesėkmėmis, būtina mokėti atleisti ir prašyti atleidimo. Būtina sugebėti atkurti santykius, neišskirti iš savo meilės net tų, kurie mus žaidžia ir išduoda. Pasaulis, kuriame vyrauja tik neapykanta priešams, yra pasaulis be vilties, be ateities, pasmerktas būti draskomas nesibaigiančių karų, susiskaldimų ir keršto, kaip deja matome šiandien įvairiuose lygmenyse ir įvairiuose pasaulio šalyse. Jei sugebame atleisti, sakoma per sekmadienio mišę skaitytoje popiežiaus homilijoje, reiškia, kad mes ir mūsų bendruomenės rengiame svetingus ir saugius namus ateičiai. Antrasis aspektas – neatlyginama, nesavanaudiška tarnystė. Viešpats evangelijoje ją apibūdina labai paprastai ir aiškiai. Darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Diakono išinuostata yra ne neprivalomas jo veiksmų aspektas, bet esminis jo būties matmuo. Broliai diakonai, visus darbus, kuriuos neatlyginamai darote, visada atlikite su šypsena, nesiskūsdami ir nesiekdami pripažinimo, palaikydami vieni kitus, sako popiežius pabrėždamas, kad šios nuostatos reikia laikytis ir santykiuose su vyskupais ir kunigais. Taip jūsų dosni veikla taps tiltų jungiančių altorių su gatve, Eucharistiją su žmonių kasdienybe. Trečiasis popiežiaus homilijoje paminėtas diakono tarnystės aspektas – bendrystės skatinimas. Davimas nieko neprašant mainais – vienyje, kuria ryšius, nes išreiškia ir palaiko buvimą kartu, kuris neturi kito tikslo, kaip tik dovanoti save ir siekti kitų gerovės. Su tokia nuostata tikinčiųjų bendruomenėje vykdoma tarnystė, pasak Pranciškaus, yra viena gražiausių sinodinės išeinančios bažnyčios išraiškų. Popiežius jau antrą savaitę guli ligoninėje, tad ir šį sekmadienį neįvyko tradicinis vidudienio maldos susitikimas. Vis dėlto buvo paskelbtas popiežiaus kreipimasis į tikinčiuosius šią progą. Pranciškus visų pirma pasveikino savo jubiliejų Romoje švenčiančius diakonus iš viso pasaulio. Brangus broliai diakonai, jūs pasišventėte žodžio skelbimui ir meilės tarnystei. Žodžiu ir darbu vykdote savo tarnystę bažnyčioje, visiems nešdami Dievo meilę ir gailestingumą, kreipėsi Pranciškus į diakonus. Raginu jūs su džiaugsmu tęsti savo apaštalavimą ir, kaip siūlo šios dienos evangelija, būti visus apimančios meilės, kuri blogį paverčia gėriu ir kuria brolišką pasaulį ženklu. Nebijokite rizikuoti meilę. Sekmadienio vidudienį paskelbtame kreipimesi, popiežius taip pat reiškia padėką Romos Agostino Džemeli ligoninės, kurioje jis šiuo metu yra gydomas, gydytojams ir visiems darbuotojams už jam rodomą dėmesį ir už atsidavimą, su kuriuo jie tarnauja ligonėms. Pranciškus taip pat padėkojo už daugybę šiomis dienomis gautų žinučių. Ypač mane sujaudino vaikų laiškai ir piešiniai. Dėkoju už artumą ir už mane guodžiančias maldas, kurių sulaukiau iš viso pasaulio. Visus patikiu mergelės Marijos užtarimui ir prašau melstis už mane, sako Pranciškus. Sekmadienio vidudienio žinioje iš ligoninės popiežius paminėjo ir šį pirmadienį vasario 24-ąją sukankančias plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios trečiasis metinės. Tai skaudi ir gėdinga sukaktis visai žmonijai. Užtikrindamas savo artumą kankinamai Ukrainos tautai, prašau atsiminti visų ginkluotų konfliktų aukas ir melstis už taikos dovaną Palestinai, Izraeliui, visiems artimiesiems rytams, Mianmarui, Kyvų regionui ir Sudanui.
Kardinolo Rolando Makricko diakonija Romoje, Šventojo Eustachijaus bazilika, yra antrojo amžiaus kankinio garbei skirta šventovė. Šventojo Eustachijaus liturginė šventė rugsėjo 20-ąją mena krikščionybę priėmusio Romos kariuomenės vado kankinystę, įvykusią 120-ųjų metų rugsėjo 20 dieną valdant imperatoriui Hadrianui. Bazilika yra pačiame Romos senamiesčio centre prie pat Panteono. Šventasis Eustachijus, antikos Romos kankinys, priskiriamas prie 14 didžiųjų šventųjų, vadinamųjų šventaisiais užtarėjais. Jis yra žinomas ir gerbiamas šventasis, tačiau kaip ir su daugeliu kitų pirmųjų amžių šventųjų ir kankinių istorijomis, seniausi šaltiniai apie jų gyvenimą, atsivertimą, šventumą ir kankinystę remiasi tradicijomis ir legendomis. Gal todėl 1969 metais iš liturginio kalendoriaus išbraukta 14 šventųjų užtarėjų šventė. Nors Šventojo Eustachijaus gyvenimo pasakojime nekalbama apie krikščionių persekiojimą, jo atsivertimo istorija primena krikščionių persekiotojo Sauliaus, apaštalo Šventojo Pauliaus staigų atsivertimą. Šventasis žinomas tiek Eustachijaus, tiek Placido vardais. Pirmajame amžiuje Romoje gyvenęs Placidas buvo sėkmingas senovės Romos karvedys, minimas kaip vienas iš vyriausiųjų armijos vadų, magister militum, atitinkantis armijos generolo arba maršalo laipsnį. Pagonis šeimos tėvas Placidas, kartą medžiodamas Romos provincijos Prenestės kalnuose, pamatė ant aukšto skardžio stovinti elnę su šviečiančiu kryžiumi tarp ragų. Prie skardžio priartėjęs elnės pažvelgė į slėnyje stovėjusi Placidą ir prabilo į jį žmogaus balsu. Elnės, nuo seno laikytas Kristaus ir krikščionybės simboliu Placidui kalbėjo: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Patirties priblokštas Placidas pasisakė žmonai, kuri savo ruoštu pasidalijo susapnavusi nepažįstamąjį, pranašavusi, jog kitą dieną ji ateis pas jį su savo vyru. Likimas nuvedė sutuoktinius ir jų sūnus pas Romos vyskupą, kuris juos pakrikštijo ir davė naujus krikšto vardus. Taip pat pasakojama, kad 4 amžiaus Romos vyskupas ir popiežius Silvestras imperatoriaus Konstantino prašymu pašventino koplyčią elnio apsireiškimo Eustachijui vietoje Mentorelės vietovėje prie dabartinės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovės. Popiežius Pijus IX Mentorelės švenčiausiosios mergelės Marijos šventovę, esančią Tivulio vyskupijos teritorijoje, padovanojo Romoje XIX amžiuje įsikūrusiai rezurekcionistų kongregacijai, kurios 3 steigėjai buvo kilę iš buvusios abiejų tautų respublikos teritorijų, įskaitant ir dabartinę Lietuvą. Karolis Voityla, būsimasis popiežius ir šventasis Jonas Paulius II labai mėgdavo lankytis Mentorelės šventovėje, kurioje yra tokių lietuviams, baltarusiams ir lenkams brangių ikonografinių ženklų kaip Lietuvos globėjo Šventojo Kazimiero atvaizdas ir 1863 metų sukilimo herbas. Kristų simbolizuojančio elnio ragai su kryžiumi virš Šventojo Eustachijaus bažnyčios Romoje yra kvietimas visiems ateinantiems prie jos, kad pakėlę žvilgsnį į bazilikos stogą ir ant jo esantį kryžių elnio raguose, taip kaip Eustachijus, atmintų jo patirtį Mentorelėje, pamatytų ir išgirstų Jėzų nuo kalno pakvietusi atsigręžti ir įtikėti.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kas interneto svetainėse rašyta apie pastarųjų dienų bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje? Giedrius Tamaševičius.
Vasario 17-ąją Biržai sulaukė neįlinio svečio, kardinolo Rolando Makricko. Gimtojoje parapijoje jis aukojo šventąsias mišes, o miesto savivaldybėje priėmė garbės piliečio vardą. Nepaisant visų tamsybių, žmogus turi viltį, kad kažkur realaus gyvenimo gelmėje yra grožis, prasmė, nuoširdus ir kuklus gerumas. Dažnai šiai vilčiai sustiprinti neužtenka vien tik žodžių. Norime matyti konkrečių žmonių gyvenimus, kuriuose visa tai yra įsikūnyje. Neabejotina, kad didžiausia šių metų vasario 16-osios dovana Lietuvai ir Biržams yra kardinolo Rolando Makricko atvykimas. Biržuose gimęs ir augęs Rolandas Makrickas Dievo valia, savo klusnumu tai valiai ir tikėjimu tapo tuo, ką pats įvardyja kaip Dievo stebuklą. Kiekvieną kartą, sugrįžęs į savo gimtinę, kardinolas paperka žmonės nuo širdžių paprastumu, gerumu ir meilę, ypatinga asmenybė šviesa, keliančia žmonių dvasę ir viltį. Rašoma Biržų Šventojo Jono Krikštytojo parapijos pranešime. Vasario 16-ąją prezidentūroje už reikšmingą indėlį į kovą už Lietuvos laisvę ir žmogaus teisės bei nuolatinę pagalbą silpniausiems visuomenės nariams, Kauno arkivyskupo emeritui kardinolui Sigitui Tamkevičiui buvo įteiktas Vytauto didžiojo ordino Didysis kryžius. Šią progą LRT radijas parengė pokalbį su kardinolu, kurį skelbė portalas LRT LT. Gyvenau ir tarnavau kaip kunigas, kaip vyskupas, negalvodamas apie visus ordinus apdovanojimus. Buvo svarbu, kad Viešpats apdovanotų. Valstybės apdovanojimas žinoma brangus, bet per daug nesureikšminu. Visas mano gyvenimas buvo nukreiptas tam, kad kada nors Viešpats apdovanotų. Esu be galo dėkingas, kad tikėjimo pradmenis gavau tėvų namuose, paskui aš juos gilinau ganydamas karves ir skaitydamas religinės knygas, dar vėliau besimokydamas kunigų seminarijoje. Mano visas gyvenimas yra pastatytas ant tikėjimo, ir kovojant už Lietuvos ir bažnyčios laisvę, tiesiog atrodė, kad reikia daryti tai, ką dariau, ką diktavo sąžinė. Nueitą gyvenimo kelią interviu LRT LT apibendrino kardinolas Sigitas Tamkevičius. Tėvynės meilė privalo būti be kitų tautų neapykantos. Į šią palaimintojo Jurgio Matulaičio mintį vasario 17 dieną Bernardinai LT skelbiamame straipsnyje gilinasi sesuo Viktorija Plečkaitytė, drauge kviesdama nepaliauti melsti Lietuvai naujo šventojo. Ne dėl statistikos mums Jurgio Matulaičio kanonizacijos reikia, ne dėl statistikos ir lietuvių kankinių beatifikacijos bei kanonizacijos bylos, ir jau tikrai ne iš pavydo kitiems. Mums reikia, net jei ir nedaugelis tą pripažintų, jų liudijimo, gyvenimu ir mirtimi. Dabar gal labiau nei bet kada. Ir užtarimo iš amžinybės. Mums reikia Dievo artumo patirties, kuria jie gyveno čia ir kuria dalyjasi iš tėvo namų. Jie turi ką mums pasakyti. Jie turi atsakymų mūsų gyvenimui, mūsų realybei. Aišku, jei tik pripažįstame, kad turime klausimų, jei leidžiamės į pokalbį, rašo Viktorija Plečkaitytė, savo straipsniuose nuolat atskleidžianti, kiek daug galime išmokti iš pokalbių su palaimintuoju Jurgiu. Brolis Jokūbas Marija Goštautas savo naujausiame straipsnėje, kurį skelbė Bernardinai LT, imasi nelengvos temos – kunigas paliekantis kunigystę, narsuolis ar išdavikas. Ar ne per daug dėmesio skiriama kunigystės kaip konvivijum, daryti gerą žmonėms tarnystės sampratai, darant žalą sakralumo, transcendencijos ir kryžiaus tarnystei, pražiūrint ją? Ar nebūna kartais pametamas santykio dvasingumo momentas, santykio su Dievu, kuris yra gyvas, tikras, mylintis ir kviečiantis mylėti ir dovinoti save jam? Ar neverčiame manyti, kad šie vyrai turi nuostabų pašaukimą, kad kunigystė tai daryti, o ne būti? Per daug pabrėždami gautą pašaukimą kaip tarnystę, o gal net profesiją, pamirštame, kad jis pirmiausia yra dovanotas, nes pašvestas Dievui, Kristui ir bažnyčiai. O celibatas yra to ženklas. Pridėkime dar kunigų tarpusavio susiskaldimą ir pavydą, dvasininkijoje dėja neretai pasitaikantį sportinį interesą, greunantį tarpusavio santykius. Bendrystė yra dovana, ir šios bendrystės reikia mokyti brolius kunigus. Manau, čia yra kai kas svarbaus, kalbant ne apie šiaip draugystę, bet apie brolystę ir kokia ji mums svarbi kunigų gyvenime, koks mums svarbus brolių palaikymas ir kokia skausminga gali būti išdavystė. Rašo brolis Jokūbas Marija Goštautas straipsnyje primenantis ir celibato prasme, pabrėžiantis ir kunigų ryšio su bendruomene maldos už kunigus ir vyskupus reikšmę. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.